Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην υπουργός, τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα ανάπτυξης και ένα κεντρικό πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να έχει πρωτόλια πληροφόρηση σχεδόν για όλα τα θέματα που απασχολούν τη δική μας ατζέντα, τα τεκτενόμενα για τώρα και για το άμεσο μέλλον. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας, κύριε Σόπλε, και καλό Πάσχα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και για αυτήν την συνομιλία, διότι ένα Σάββατο είναι δύσκολο και για τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν και αυτοί το δικό τους κουπί τραβήξει όλη την εβδομάδα. Καταρχάς σας πάμε από τα φρέσκα, διότι χθες ήσασταν στο Προεδρικό Μέγαρο, στο δείπνο προς τιμήν του Γερμανού Προέδρου, του Στάινμαγερ. Τι βγαίνει από εκεί, πέρα από τα καλά λόγια που έχουμε καταγράψει, βγαίνει κάτι παραπάνω που μπορείτε να μας το πείτε?
Κοιτάξτε, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προσωπικότητα. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά φιλέλληνας, ένας από τους λίγους που ξέρω εγώ, ο οποίος έχει τόσο βαθιά γνώση εξωτερικής πολιτικής, συσχετισμών δυνάμεων και ευρωπαϊκό όραμα. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξαμε μαζί Υπουργοί Εξωτερικών και είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω τον τρόπο της σκέψης του και την δυνατότητα παρέμβασης του πάντοτε με ήπιους τόνους. Είναι πραγματικά νομίζω τιμή και για μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, ότι η Γερμανία επέλεξε αυτόν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ειδικό βάρος, δηλαδή δεν είναι απλώς ένας τυπικός πρόεδρος, είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο ειδικό βάρος και στη χώρα του αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Εσείς συχνά πυκνά πάντως τον βλέπατε, από ό,τι θυμάμαι και στο πρόσφατο.
Τι λέτε?
Συχνά πυκνά τον βλέπατε, είχατε κατηδίαν συναντήσεις.
Ναι, εγώ συνδέομαι μαζί του, έχω μια παλιά φιλία. Αλλά τώρα το λέω πέραν των δικών μου συναισθημάτων, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, όσο αντικειμενικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος για ένα φίλο του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πραγματικά είναι εξαιρετικά θετικό για τη χώρα μας ότι η δεύτερη του επίσκεψη μετά τη Γαλλία είναι στην Ελλάδα. Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αυτή η επίσκεψη. Έχει πολλούς φίλους στη χώρα, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά το μέγεθος του προβλήματος του ελληνικού λαού και το βάρος που κλήθηκε ο ελληνικός λαός να σηκώσει τα τελευταία 7 χρόνια. Και οποτεδήποτε υπήρξε παρέμβασή του, ήταν πάντοτε προς τη θετική κατεύθυνση.
Η εικόνα που καταγράψατε εσείς χθες το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ότι με την αξιολόγηση έχουμε κλείσει?
Κοιτάξτε, έχουμε σχεδόν κλείσει. Μένουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάποια θέματα ακόμα ανοιχτά, τα οποία θα τα κλείσουν τα κλιμάκια. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Σόπουλε, ότι κλείσαμε πληρώνοντας το κόστος το οποίο ενδεχομένως θα πληρώναμε και τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και προσθετικώς αυτό, πληρώνουμε και περί τα 2,5 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι το βάρος της καθυστέρησης της αξιολόγησης. Και εμένα αυτό με ανησυχεί παραπάνω απ' όλα. Δηλαδή αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι έχουμε επαχθέστατα μέτρα τα οποία έρχονται, αναμφισβήτητα επαχθή, δηλαδή είτε συντάξεις είτε αφορολόγητο, όταν πλέον από τα 400 ευρώ φορολογήσε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον, ακόμα και για αυτόν που έχει τετράωρη εργασία δηλαδή.
Ασυζητητή, και να θυμίσουμε ότι είναι έξω από το πακέτο που είχε συμφωνηθεί το 2015. Αν δεν θέλει κάποιος να τα πει αυτά τα μέτρα που έρχονται τέταρτο μνημόνιο και τα πει τρίτο μνημόνιο πλάς, πάντως δεν είναι το τρίτο μνημόνιο αυτά τα μέτρα.
Με 100% δεν είναι το τρίτο μνημόνιο. Και σκεφτείτε ότι τα θετικά τα οποία προαναγγέλουν, τα θετικά,
τα αντίμετρα.
Τα ονομαζόμενα αντίμετρα, τα οποία θα υπάρξουν μόνο εάν ξεπεράσουμε το 3,5%, και για όσο δηλαδή το δημοσιονομικό, τώρα μας ακούει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει και τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τα αντίμετρα, πρέπει να πετύχουμε το στόχο. Και ό,τι βγάλουμε παραπάνω, θα μπορούμε να έχουμε αντίμετρα. Δηλαδή, αν βγάλουμε πολύ παραπάνω, περισσότερα. Αν βγάλουμε λιγότερο παραπάνω, λιγότερα. Αυτή είναι η συμφωνία. Ο στόχος λοιπόν τώρα, και είναι απίστευτο πράγμα, ο στόχος της κυβέρνησης, εάν όλα πάνε θαύμα, εάν καταφέρουμε τα πάντα, είναι να φτάσουμε στο 26% της φορολογίας των επιχειρήσεων που ήμασταν το 15.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρετε, σε πιάνει το παράπονο και λες για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, είναι δυνατόν μετά από 2 χρόνια πρόσθετες θυσίες με αφορολόγητο κάτω, με μείωση των συντάξεων, με, να ξαναφτάσουμε εκεί που είμαστε το 15 και αυτό να θεωρείται επιτυχία. Μα εμείς καταψηφίσαμε ως λαός μια κυβέρνηση που τα είχε όλα αυτά για να πάρουμε κάτι παραπάνω. Και τώρα πήραμε 2 χρόνια λιγότερο για να ξαναφτάσουμε εκεί που είμαστε το 15. Εάν αυτό δεν είναι πολιτικός εμπαιγμός, δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων.
Να πω ότι είναι προσδοκίες για το 19, για το 20 αυτές. Εγώ θέλω να σταθώ σε πιο άμεσο χρονοδιάγραμμα για την τρέχουσα χρονιά, για το 17. Υπάρχει ένας στόχος, πλεώνασμα 2,7%. Και σχεδόν όλοι προεξοφλούν ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι αν πιάσουμε το 1%.
Αυτό... Όχι, ανάπτυξη εννοείται.
Ανάπτυξη, ναι. Αυτό θα δημιουργήσει μαύρες τρύπες καινούργιες, έτσι.
100%, μα γιατί όταν φωνάζαμε εμείς ότι παιδιά χάνετε χρόνο, υπήρξαν διάφοροι οι οποίοι μας λέγανε έχετε αιμονές, είσαστε περίεργοι κτλ. Αυτό το χάσιμο χρόνο παρουσιάστηκε προχθές στο συνέδριο του προϋπολογισμού, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Παρουσιάστηκε περίτρανα. Όταν σας είπα πριν ότι το κόστος είναι 2,7 δισεκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι βγαίνουν 2,7 δισεκατομμύρια από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Πώς λοιπόν θα πετύχεις ανάπτυξη όταν το τελευταίο τρίμηνο του 16 είσαι ίσα βάρκα ίσα νερά με μια ελαφριά ύφεση και κατά πάσα πιθανότητα στην ίδια κατάσταση είσαι και το πρώτο τρίμηνο του 17. Πώς δηλαδή πιστεύεις ότι έχοντας χάσει, γιατί μέχρι να έρθει το QE, μέχρι να έρθουν όλα αυτά για τα οποία μιλάμε, θα έχουμε χάσει το εξάμηνο, πώς είναι δυνατόν όσο καλά και να πάει ο τουρισμός να φτάσει στην ανάπτυξη του 2,7? Και επειδή ο κόσμος μας ακούει ανάπτυξη και ανάπτυξη δεν βλέπει και δεν ξέρει και τι είναι καλά-καλά. Ανάπτυξη
δουλειές,
σημαίνει θέσεις εργασίας.
Σωστό.
Δουλειές. Δηλαδή δουλειές οι οποίες δίνουν μισθούς, οι οποίοι δίνουν πόρους στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό θα πει ανάπτυξη. Όταν λοιπόν αντί για αυτό έχει 45.000 απολύσεις το πρώτο τρίμηνο, τι στο καλό ανάπτυξη να κάνεις? Εγώ τώρα που είμαι σε αυτό το τομέα και βλέπω πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σας πω ότι σε πιάνει απελπισία. Ακούς μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες δίνανε θέσεις εργασίας, δηλαδή μικρές βιομηχανίες και μεγαλύτερες βιομηχανίες, να φεύγουν τρέχοντας για τη Φιλιππούπολη, για τη Βουλγαρία. Ακούς εταιρείες να γίνονται ή βουλγάρικες ή κυπριακές, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς, αλλά να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τις φορολογικές στην Ελλάδα. Είναι τρέλα αυτό που ζούμε, κύριε Νασιόπουλε. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός της ανικανότητας και της ιδεοληψίας. Αυτό ζει η Ελλάδα σήμερα και αυτό το τίμημα πληρώνει.
Δεν βλέπετε ή δεν συμμερίζεστε την αισιόδοξη πλευρά που προσπαθεί να αναδείξει τώρα η κυβέρνηση, ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης μπορεί να λειτουργήσει ένας επιταχυντής της οικονομίας και να φύγουμε λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα περίμενε κανείς?
Κοιτάξτε, αυτό θα το συμμεριζόμουν, για να είμαι ειλικρινής, αν αυτή η αξιολόγηση είχε κλείσει τον Οκτώβριο.
Ναι.
Θα έλεγα ότι πρέπει, παιδί μου, ναι, μπαίνουμε, δεν θα χάσουμε το τρίμηνο κτλ. Σήμερα με αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε και με μια κυβέρνηση, θα σας πω κάτι μικρό, το οποίο ενδεχομένως εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το πήρατε είδηση. Εχθές κάνω ζάπινγκ, πετυχαίνω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει στη νεολαία, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ξέρετε, λέει, θα δημιουργήσουμε 50% από όλα τα παιδιά παιδικούς σταθμούς. Χειροκροτάει από κάτω η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, θαύμα. Και πράγματι, για μια εργαζόμενη μάνα δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο. Και γι' αυτό και η δέσμευση του κυρίακου Μητσοτάκη, ότι θα υπάρχουν παιδικοί σταθμοί για όλα τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, τον ακούω τον κύριο Τσίπρα να το λέει αυτό, μέσα στη λογική των αντιμέτρων τα οποία θα έχουμε εάν πετύχουμε τους στόχους. Έτσι. Το βράδυ βλέπω τηλεόραση και βλέπω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία λέει, εάν όλα αυτά κτλ. Μην τα επαναλαμβάνω, θα κάνουμε παιδικούς σταθμούς για 30% των παιδιών. Και λέω εγώ τώρα, για τη μάνα την εργαζόμενη, μεταξύ 30 και 50, μπορεί να είναι το δικό μου το παιδί, μπορεί να είναι τα δικά μου τα δίδυμα, Μπορεί να είναι τα παιδιά τα οποία σήμερα δεν έχω που να τα αφήσω ή πρέπει να πληρώσω ιδιωτικό σταθμό και δεν ξέρω τι μου γίνεται. Είναι δυνατόν, πέστε μου κύριε Νασιόπουλε, μία κυβέρνηση να έχει την Υπουργό Εργασίας να λέει 30 και τον Πρωθυπουργό 50 και να μην τρέχει τίποτα?
Υπάρχει και μία εξήγηση που λέει ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου και τα λέμε για να καταγράφονται οι αριθμοί και οι εξαγγελίες και δεν μας ενδιαφέρει από εκεί πέρα ούτε καν αν ταυτίζονται τα ποσοστά που δίνουμε προς τα έξω.
Ναι, αυτό όμως ακριβώς αυτό το οποίο λέτε που είναι η ανάγνωση η σωστή είναι τόσο απογοητευτικό και τόσο αποκαρδιωτικό για την ποιότητα της πολιτικής. Διότι ξέρετε, εμείς που έχουμε κάνει πολιτική πολλά χρόνια και που έχουμε κάνει τα δικά μας λάθη και τα έχουμε πληρώσει και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά, βρε παιδί μου, έχουμε μία τσίπα στο να πούμε κάτι. Εγώ θα ντρεπόμουν να σας βγω σήμερα στο ραδιόφωνο και να σας πω ή 30 ή 50 είναι το ίδιο, όταν ξέρω πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό για κάθε οικογένεια που έχει μικρά παιδιά και δεν ξέρει τι να τα κάνει, γιατί οι μεγάλες οικογένειες έχουν πάψει να υπάρχουν, οι πεθερές και οι γιαγιάδες δεν είναι, πάρτε παράδειγμα ας πούμε, εγώ είμαι γιαγιά, είναι αδύνατο να καλύψω τις ανάγκες της κόρης μου ας πούμε, σε ό,τι θα ήθελα να τις καλύψω, διότι δουλεύω η ίδια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν τη σημασία τους κύριε Νασιόπουλε, και μετά ο πολίτης απογοητεύεται και σου λέει άντε ρε, πηγαίνετε στο καλό όλοι οι πολιτικοί. Εδώ δεν σας ενδιαφέρει καθόλου τι πραγματικά θα γίνω εγώ.
Πάντως κυρία Μπακογιάννη, με όσα έγιναν στη Μάλτα χθες και αυτή την πρόθεση πια να κλείνει αυτή η αξιολόγηση, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κερδίσει χρόνο, αυτό θέλει πλέον, να μεταθέσει στο μέλλον τον εκλογικό ορίζοντα, έτσι.
Κοιτάξτε, κερδίζει το πρόβλημα χρόνο. Της κυβέρνησης, της καθυστέρησης, αποδεικνύεται πλέον περίτρανα σήμερα. Δεν ήταν τι μέτρα θα κάνουμε, αλλά πότε θα υπάρξουν τα μέτρα ώστε να μείνει παραπάνω στην εξουσία. Αυτό ήταν το μόνο θέμα. Δεν διαπραγματευόταν δηλαδή για το τι. Δεν διαπραγματευόταν να πάει να πει παιδιά πρέπει να μειώσω τη φορολογία και πρέπει να τη μειώσω χθες. Διότι πρέπει να δημιουργήσω θέσεις εργασίας, διότι πρέπει να δημιουργήσω ανάπτυξη. Δεν διαπραγματευόταν για το αν θα μπορέσει να δώσει κάτι. Διαπραγματευόταν το πότε, κύριε Νασιόπουλε.
Ναι.
Αυτό είναι το αποκορύφωμα της πολιτικής ιδιοτέλειας. Και είναι ένα πρόσθετο στοιχείο, επειδή ο κόσμος τα καταλαβαίνει αυτά, δεν κορόιδο. Είναι ένα πρόσθετο στοιχείο το οποίο αποδεικνύει, αν θέλετε, την έλλειψη σοβαρότητας και ευθύνης αυτής της κυβέρνησης.
Ο εκλογικός ορίζοντας έχει μετατεθεί παρά τα αυτά? Βλέπετε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξαντλήσει το χρονόμετρο?
Θα κάνει ό,τι μπορεί, ναι. Θα κάνει ό,τι μπορεί, διότι η εξουσία επιτρέπει την εξυπηρέτηση στενών κομματικών συμφερόντων. Είχαμε χθες μια καταπληκτική τροπολογία που πάλι προσπαθούν να πάρουν ανθρώπους χωρίς ΑΣΕΠ και τα λοιπά για να πάρουν τα κομματικά αυτά. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το αντέξει, κύριε Νασιόπουλε. Η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Εγώ δεν έχω δει τόσο. Έχω δει πολλές φορές οργισμένους ανθρώπους. Δεν είναι η πρώτη φορά, προς Θεού. Αλλά πρώτη φορά βλέπω τόσο πολύ οργή.
Ναι, αλλά το έχουν παρατηρήσει αρκετοί. Δεν εκδηλώνεται όπως το πρόσφατο παρελθόν, προδιετίας, ας πούμε, από την κοινωνία αυτή η οργή.
Κοιτάξτε, γιατί αυτές ήταν οργανωμένες εκδηλώσεις.
Ναι.
Οργανωμένες εκδηλώσεις οργής, ένα κόμμα εύκολα τις οργανώνει. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει σημαία. Θυμάστε τα δεν πληρώνω, θυμάστε τα. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν ξέρει κανένας που να αρχίσει και που να τελειώσει. Τώρα, το δεν πληρώνω έχει γίνει βάλτε διόδια και στις επαρχιακές οδούς. Το αφορολόγητο που θα παρετούν το στις 9.000 έχει πάει 6. Τι να σας πω, δηλαδή, δεν έχει που να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος, η ονομαζόμενη σιωπηλή πλειοψηφία, δεν έχει φτάσει στο αμήν.
Να δούμε λίγο και το θέμα της στρατηγικής που θα έχει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα σπρώξει το χρόνο μπροστά. Αλλάζει κάτι στη μέχρι τώρα στρατηγική και τακτική του κόμματος?
Όχι, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει μία στρατηγική και θα ήταν και παντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας αν δεν τους έλεγε ότι παιδιά σηκωθείτε, φύγετε, δεν μπορείτε. Έτσι. Ναι. Είναι βέβαιο αυτό. Άρα για μας η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να κάνουμε ως αντιπολίτευση παραπάνω παρά να δείχνουμε την εναλλακτική πρόταση. Διότι αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι μια γενικότερη απογοήτευση που σου λένε έλα μωρέ και άμα έρθετε εσείς τι θα κάνετε, τα ίδια θα κάνετε. Λοιπόν όχι, δεν θα κάνουμε τα ίδια.
Πάντως υπάρχει το ερώτημα που βάλατε μόνοι σας στον κόσμο, σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
Βεβαίως, μα γιατί αυτή είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Να πει ότι όλα τα πράγματα είναι ίδια. Λοιπόν δεν είναι ίδια. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής εμείς ως κυβέρνηση και σας το είπα πριν, όταν δύο χρόνια μετά ο στόχος είναι να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Δεύτερον, έχουμε μια σαφή στρατηγική μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και τρίτον, υπάρχει αξιοπιστία την ώρα που μιλάς ότι ναι, εμείς δεν έχουμε την τάση να διώκουμε την επιχειρηματικότητα, αντίθετα να τη στηρίξουμε ώστε να δημιουργηθούν δουλειές. Άρα δεν είμαστε το ίδιο, δεν έχουμε την ίδια αξιοπιστία, δεν διαπραγματευόμαστε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε αίσθηση εθνικής ευθύνης, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, λυπάμαι για τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δηλαδή όχι για εμάς.
Να πάμε λίγο και σε μια άλλη ατζέντα που σας ενδιαφέρει, πάντοτε θα σας ενδιαφέρει και μιλάω τώρα για όλα αυτά που έχουν τον τίτλο διεθνής ατζέντα. Έχουμε δύο θέματα μεγάλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί κάποιος να βάλει και την επίθεση στο Στοκχόλμη βεβαίως, αλλά εγώ θα σταθώ στην εξέλιξη που περιμένουμε με το δημοψήφισμα, στις εξελίξεις που θα προκύψουν στην Τουρκία και βεβαίως την επίθεση στην Συρία. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο για να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είχαμε κάνει την κουβέντα και αμέσως μετά εδώ στον Βήμα FM, αμέσως μετά την εκλογή Τραμπ, πέρα από το τι μπορεί να συνεπάγεται και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό που καταγράφηκε χθες, που έγινε χθες, είναι το πρώτο δείγμα γραφής του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά. Πώς το βλέπετε λοιπόν μετά από δύο μήνες που έχει αναλάβει τα ηνία?
Κοιτάξτε, εξακολουθώ και λέω ότι.
Σας αλλάζει την εικόνα που είχατε για τον Τραμπ, από αυτό που θα περιμένατε από τον Τραμπ ή όχι?
Νομίζω ότι μετά από διάφορες ταλαντεύσεις εδώ και εκεί επέλεξε μια στρατηγική η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τη συνέχεια της και πώς θα εκδηλωθεί στο μέλλον. Αυτό εκ των πραγμάτων αλλάζει μια αίσθηση την οποία είχαμε μέχρι τώρα για μια συμπόρευση, αν θέλετε, την οποία άφηνε να εννοηθεί, την οποία είχε επιλέξει ως πρώτη τουλάχιστον αντίδραση ως προς τη Ρωσία. Είναι πρόωρο ακόμα να πούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε ένα παντελώς ασταθές περιβάλλον, με μια Τουρκία η οποία είναι ένα φτερό στον άνεμο από πλευράς άσκησης εξωτερικής πολιτικής, με τεράστια εσωτερικά προβλήματα, με έναν Ερντογκάν ο οποίος παραλυρεί κτλ. Με μια Μέση Ανατολή στην κατάσταση που είναι με το Συριακό πρόβλημα έτσι όπως παρουσιάζεται και με μια Ευρώπη η οποία επίσης αναζητά τον βηματισμό της και ελπίζω να τον βρει μετά τις γερμανικές εκλογές, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένας πόλος σταθερότητας και τεράστιας γεωστρατηγικής σημασίας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή πρέπει με αυτοπεποίθηση να μιλούμε σήμερα. Ναι. Δεν νομίζω πως το κάνουμε, αλλά κάνουμε λάθος εάν δεν το κάνουμε.
Σκέφτεστε κάποια κίνηση, κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά σας προς αυτή την κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική ασκείται από την κυβέρνηση, δεν ασκείται από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπορεί να στηρίξει, μπορεί να δείξει θέματα, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική. Το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται παρά από την υπεύθυνη κυβέρνηση και τον υπεύθυνο πρωθυπουργό. Επειδή η λέξη υπεύθυνος δεν ταιριάζει ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στον πρωθυπουργό, ούτε σε κανέναν από τους υπουργούς του, επιτρέψτε μου να είμαι λίγο επιφυλακτική για το πώς θα ασκηθεί και σήμερα.
Κυρία Μπακογιάννη, η δική σας εκτίμηση για το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος στην Τουρκία είναι ότι θα ήταν θετικότερο για τα ελληνικά ζητήματα να το κερδίσει ο Ερντογάν αυτό το δημοψήφισμα ή πρέπει να το χάσει? Και σας ρωτώ διότι διαβάζω και σχόλια και άρθρα και αναλύσεις που για το Κυπριακό, για παράδειγμα, ακόμη και στη Λευκωσία, αρκετοί θεωρούν ότι εάν κερδίσει ο Ερντογάν το δημοψήφισμα, ίσως είναι πιο κοντά μια λύση.
Κοιτάξτε, εδώ ξέρετε είναι πάρα πολύ σύνθετη και πάρα πολύ δύσκολη η απάντηση σε αυτό το θέμα. Ένας ενδυναμωμένος Ερντογάν είναι πιο απελευθερωμένος να προχωρήσει σε κάποιους συμβιβασμούς. Αυτό είναι μία πάγια θεωρία. Ένας Ερντογάν όμως από την άλλη μεριά, ο οποίος κατά διάρκεια της προεκλογικής περίοδου έχει πάρα πολύ ανεβάσει τους τόνους και έχει υπάρξει ένας ανταγωνισμός εθνικιστικών θέσεων στην Τουρκία, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα μετά το δημοψήφισμα θα μπορεί να τα γυρίσει όλα με απίστευτη ταχύτητα και να πει ακριβώς τα αντίθετα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα όταν έχεις πολλώσει έναν λαό όσο τον έχει πολλώσει σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Άρα εξακολουθώ και ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει μία λύση στο Κυπριακό, αλλά μία Τουρκία η οποία αντιμετωπίζει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Τουρκία σήμερα δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, ναι, και είναι ανησυχητικός γείτονας, κακά τα ψέματα.
Εσείς εκτιμάτε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα που έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες στον ελληνοτουρκικό άξονα για πάρα πολλά χρόνια ή δεν θα αλλάξει τίποτα?
Εγώ, κύριε Νασιόπουλο, είμαι φανατικός οπαδός της Δημοκρατίας με όλα τις τα ελαττώματα και φοβάμαι πάρα πολύ πάντα τους ηγέτες οι οποίοι μαζεύουν παραπάνω εξουσίες στα χέρια τους και δεν έχουν το δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό ακούγεται θεωρητικό, αλλά πιστέψτε με, στην πολιτική μου διαδρομή τους έχω δει και έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν χαρακτήρες, να αλλάζουν αντιλήψεις ανάλογα με το πόσο εξουσία διαθέτουν, και η απόλυτη εξουσία για μένα είναι πάντοτε, μα πάντοτε, και δεν ξέρω καμία εξαίρεση, ούτε ιστορική αλλά ούτε σύγχρονη, η οποία να λέει το αντίθετο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, ότι η δημοκρατία είναι ένα κακό πολίτευμα, αλλά δεν ξέρω κανένα καλύτερο.
Ναι.
Ο έλεγχος της εξουσίας είναι απολύτως απαραίτητος στην άσκηση της πολιτικής. Και ο μη έλεγχος της εξουσίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνος δρόμος.
Μένουμε σε αυτό, κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Καλό υπόλοιπο μέρας, καλό Σαββατοκύριακο και καλό Πάσχα.
Ευχαριστώ επίσης.
Ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, κυρίες και κύριοι.